І це означає, що ви слухаєте другу годину громадської хвилі. Громадська хвиля, нагадаю, це спільний проект журналістів Громадського радіо та Першого національного радіоканалу України. Ми працюємо за допомогою звукорежисера Олени Мосейчук. Новини ви щойно чули від Наталії Балюх. І за 50 хвилин так само почуєте від неї свіжу порцію новин. А в студії працюють журналістки Громадського радіо Лариса Денисенко та Тетяна Трощинська. І у нас уже є наш новий гість, це перший гість другої години громадської хвилі, Ігор Кулик, директор архіву Служби безпеки України. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми говоритимемо на тему того, як тим українцям, які би хотіли розшукати своїх репресованих родичів, це знайти, а так само ще про багато речей, які пов'язані з розсекреченими матеріалами, які тепер зберігаються в архіві Служби безпеки України. Отже, почнемо з того, що фактично з квітня, так? З квітня, коли було ухвалено рішення про те, що можуть звертатися родичі і шукати своїх репресованих родичів, чи зниклих, чи коли вони не знають, що з ними сталося, про їхню долю. Наскільки знають про це, за вашими даними, громадяни України? Наскільки готові вони? Наскільки багато людей звернулося вже?
Я почну з статистики, яка говорить про те, що кількість звернень за січень-серпень цього року в архіві СБУ перевищила кількість звернень за січень-грудень минулого року. Це означає, що ми маємо ріст звернень, і це десь буде, я так прогнозую, що до кінця року вересень, я так дивлюся, що це буде пік, можливо, навіть жовтень буде більше, але це вже говорить про те, що кількість людей, які хочуть знати інформацію про своїх родичів, з кожним днем, з кожним тижнем збільшується. Я думаю, що пік цих звернень буде тоді, коли всі ці архіви радянських спецслужб будуть зібрані в єдиному архіві цивільної установи Українського інституту національної пам'яті, тоді дійсно починається бум, те, що ми маємо, наприклад, в Польщі. В Польщі за один рік разом з їхніми місцевими відділами і делегатурами надходить приблизно 400 тисяч різних запитів.
А пане Ігоре, скажіть, будь ласка, люди загалом звертаються навмання, чи знають якусь родинну історію і конкретно шукають, знаючи про те, що родич був або була репресована, але просто не зовсім знають всю історію, з чого все починалося, а хто, можливо, доніс, за якою статтею людина була засуджена в той час, і, ну і так далі.
До нас звертаються люди, які з одного боку знають про те, що за родиною легендами в 37-му році приїхав чорний воронок і забрали. Звертаються люди, які знають, що дійсно він був заарештований, відбував покарання, навіть вказують, в яких саме таборах, чи яка там постанова Верховної Ради, суда, чим він був, ким заарештований. Так само є частина звернень, коли люди звертаються просто інформація про своїх родичів для того, щоб відновити своє генеалогічне дерево. Тобто навіть людина була не реабілітована, але раптом у нас мала би бути така інформація. Ну, таке рідко буває, але і такий тип звернень теж маємо.
А в який спосіб людина працює з архівами? Власне, просто щоб ми розуміли процедури і щоб наші слухачі розуміли процедури. Тобто це має бути звернення. От далі що? Людина написала звернення, які подальші кроки?
Алгоритм дій наступний. Найпростіше написати звернення на нашу електронну пошту archiv.sbu@ssu.gov.ua. В цьому зверненні варто викласти всю ту наявну інформацію. В першу чергу це прізвище, ім'я, по батькові, повна дата народження і місце народження. Тобто, якщо вона знає прізвище, ім'я, по батькові, знає село, хутір, де народився, плюс знає конкретну дату, це обов'язково варто вказати. Звісно, що іноді люди не знають, знають тільки приблизні дані. Ну, це не значить, що якщо немає точної інформації, то не варто звертатися, варто звертатися. Але чим повніше буде інформація про те, де він перебував, з якими друзями, якимись, можливо, факти життя, можливо, якісь моменти, нам це допоможе, особливо, якщо це стосується пошуку інформації про тих людей, які мають дуже поширені прізвища, наприклад, Шевченко, Кузьменко і так далі. Це перший момент. В тому зверненні я завжди прошу всіх заявників, щоб вони обов'язково вказували свої контактні телефони. Бо дуже часто архівіст має декілька варіантів, хто з них хто, і для того, щоб зрозуміти, власне, безпосередньо, хто є дійсно родич, а хто є просто однофамільцем, іноді варто подзвонити, уточнити якісь певні деталі. Після того, як це звернення надходить до нас в архів, ми обов'язково вказуємо на той же день чи на наступний день, що це звернення розглянуто, і буде дана відповідь. Протягом 30 днів ми намагаємося і швидше, протягом 30 днів приходить відповідь. Якщо інформації немає в нас, то ми тоді просто вказуємо обов'язково всі архіви з адресами, куди варто звертатися. Другий момент, якщо раптом зараз десь приблизно 50% таких відповідей – це коли ми маємо інформацію по справах. Якщо справа знаходиться в іншому регіоні, ми адресовуємо в той обласний центр, де живе людина, з тим, щоб не тратитись на проживання, харчування, дорогу і все решта. Якщо вона приходить тоді в читальний зал, вона має змогу або повністю сама скопіювати абсолютно всю справу, має змогу просто попрацювати, має змогу попросити, щоб це копіювання зробив архів, або просто попросити, щоб архів на основі архівної справи зробив довідку. Про те, хто це, що це, звідки він походить, ким був засуджений і так далі. Тобто варіанти від того, що просто знайомитися, до того, що своїми силами скопіювати на власний фотоапарат. І це все є абсолютно безкоштовно, починаючи від моменту звернення і закінчуючи до моменту копіювання.
Пане Ігорю, а що відбувається зараз з архівами на територіях, які окуповані? Чи є там якісь специфіка, проблеми і так далі?
Ну, на жаль, якщо ми говоримо про Крим, Донецьк і Луганськ, архіви СБУ, то, на жаль, переважна більшість цих документів лишилися там, на тій самій території. Зараз хочу сказати, наскільки вони є в цілості сохранності, швидше якась частина десь втрачена, вивезена, спалена, знищена, але швидше, що втрачена. І чим це було повзумовлено? Тим, що ми мали нетрадиційну війну, коли був час на те, щоб вивезти архіви. Наприклад, в період Другої світової війни архіви на той час радянських служб збереглися майже повністю. Їх встигли вивезти, і потім майже всі вернули назад. Тому документи в період Другої світової війни вони є присутні. Якщо ми говоримо про ситуацію зараз, яку маємо на Донбасі, то дуже часто захоплення території, власне, починалося якраз з управлінь СБУ, яких розглядали в першу чергу як органи незалежних спецслужб, незалежної держави, а вже ніхто не розглядав, але так по ходу ставалося, що це було так само і приміщення, де зберігалися архівні документи. Тому, якби, можливо, та ідея про те, щоб ці документи історичні радянського періоду забрати з спецслужби і ввести в єдину цивільну установу, можливо, би ми мали би збережені ці документи станом на нині.
І так само ще є проблемою, очевидно, співпраця, якщо можна вжити це слово в нинішніх воєнних умовах, так, між Україною і Росією, із тими архівами, які є на території Російської Федерації. Зрозуміло, що мільйони українців загинули, наприклад, в сталінських таборах, і очевидно, що ці документи можуть бути на території Російської Федерації. Що з цим робити, що з цим зараз робиться?
Ну, якщо ми говоримо про деякі більші масиви інформації, то, звісно, що він в Росії, зокрема, наприклад, є, ми завжди у всіх відповідях, якщо ми не знаємо, не маємо інформації, не маємо, де знаходиться архів на кримінальні справи, завжди радимо звертатися в Головний інформаційно-аналітичний центр Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. У них є картотека абсолютно на всіх людей, які за будь-якими статтями Кримінального кодексу за весь період Радянського Союзу, зі всього Радянського Союзу, в них є картотека. Інформація там може бути різна від того, що буквально прізвище по батьку, дати місце народження, і може бути більш детальніше до того, де людина відбувала покарання, за якою статтею, де знаходиться кримінальна справа, де знаходиться тюремна справа, таборова справа і так далі. Тобто, але я завжди раджу туди звертатися з тим, щоб мати змогу отримати інформацію про своїх родичів.
А скажіть, будь ласка, пане Ігорю, взагалі може виникнути зараз ситуація, ну, з огляду якраз на те, що є території України, які перебувають під окупацією і не підконтрольні Україні, що деякі документи можуть продаватися, деякими документами можуть шантажувати, і взагалі це все може перебазуватися абсолютно необліковане до Російської Федерації, ну і невідомо, власне кажучи, як будуть розпоряджатися там цими документами.
Факти продажу документів з архівів СБУ Донецька, Луганська я вже бачив, це, зокрема, на АУКРО. Я можу здогадуватись, хто це робив, але такі моменти є в наявності. Про те, чи будуть це якось шантажувати з Росії, тут швидше питання не стоїть в шантажі. Тут стоїть швидше питання в тому, щоб українці мало знали свою історію. Або, принаймні, правдиву свою історію, а завжди слухали і користувалися тими міфами, тими речами, які їм нав'язують зовні, які їм показують інше обличчя того самого Голодомору, чи він був, чи нема, так само періоду Другої світової війни, хто і як на якій стороні виступав. Тому тут питання, власне, якраз стоїть в тому, щоб ці документи не дати можливості вільного доступу, не мати доступу до правди і не зробити так, щоб люди не сприймали власне своєї історії так, як мали би сприймати.
От ви сказали, що документи можна побачити деякі, вони виставляються на Укро, а власне це для колекціонерів, тобто хто покупець таких документів, направду. Тобто, якщо вони продаються, то кому вони можуть бути цікавими? І, ну, зустрічне питання, чи ведеться розслідування стосовно таких випадків?
Що стосується розслідування, таке розслідування важко проводити, бо це все відбувається, власне, на території, непідконтрольній українській території, тому, власне, досягнути якогось конкретного результату з цим є проблеми. А що стосується, кому це буде корисно, ну, так чи інакше, тут питання тих, хто продає, їхні мотивація – це отримати кошти, тому що вони мали доступ до цих документів. Тих, хто купує, я не знаю, наскільки це купилося. Не купилося, я розумію, що коли ми підняли, власне, це було помічено, коли ми підняли такий певний шкандаль, то цей просто лот був знятий. Чим то все закінчилося, я думаю, що це все продовжується, але може вже більше, так чи інакше, це приватна колекція, яка не буде нікуди публічно вставлятися, тому що всі розуміють, що рано чи пізно, це все тимчасове, рано чи пізно воно спливе наверх і завжди будуть питати, а звідки ці документи? Тому що це документи Національного архівного фонду, які зберігалися в конкретних державних архівах.
Ігор Кулик, директор архіву Служби безпеки України у студії Громадського радіо. Які ще, я хотіла запитати, відомості і матеріали досі не розсекречені? Я знаю, що там були певні проблеми з архівом Міністерства внутрішніх справ, так, чи упорядкуванням цих архівів?
Коли ми говоримо зараз, то з травня цього року діє закон про доступ до архівів радянських репресивних органів, і цей закон дуже корисний був в тому плані, що якщо архів СБУ був відкритий і доступний ще починаючи з березня минулого року, як тільки Володимир Олександрович прийшов і очолив службу повторно.
Ви про пана Наливайченка?
Та-та-та-та-та-та. Ситуація... Ми відразу були відкриті доступні, то ситуація по інших архівах, зокрема архів Служби зовнішньої розвідки, найбільш таємничіший архів, про який мало хто знає, архів Міністерства внутрішніх справ, вони до того часу лишалися закритими. Зараз, згідно закону, будь-які бажають, ми звертатися в ці архіви, ми звертатися в центральні державні архіви, в обласні архіви, звертатися в прокуратуру, в пенітенціарну службу, шукати інформацію про своїх родичів, які відбували покарання, які були репресовані, які подавалися запити на реабілітацію. Власне, в цьому форматі позитив цього закону, що він з травня відкрив двері абсолютно для всіх бажаючих, і це все абсолютно безкоштовно.
От цікаво стосовно реабілітації, який би мав бути далі шлях, якщо будуть знайдені, припустимо, людина знайшла відомості про своїх репресованих родичів? Який має бути далі шлях стосовно реабілітації? І загалом, наскільки поширені, та, чи багато є справ зараз?
Чому говоримо про реабілітацію? Ми зараз якраз хочемо віднайти якісь звіти цей слідчого відділу про те, скільки було реабілітовано. Поки що станом нині нам це не вдається. Проте є дуже цікаві моменти. Наприклад, у 95-му році у нас справа є на Коцеловського. Це один з ієрархів Української греко-католицької церкви, якого папа Римський, коли приїжджав, Іван Павло II, коли приїздив в Україну, проголосив фактично святим. І справа на Коцеловського до цього часу не реабілітована. А чому? Тому що в 95-му році є документи, коли говориться, що це про цю людину доповідалося в прокуратуру. Прокуратура прийняла рішення нічого не приймати, поки по цьому документу не звернеться чи представники церкви, чи родичі Коцеловського. Зараз цей процес реабілітації розпочався, сьогодні до нас зайшов лист, прокуратура хоче прийти ознайомитися з цим справою. Тобто і такі випадки, я розумію, що це не поодиноке. Пройшло 20 років, людина, яка визнана фактично святою, людина, яка отець, який там не мав ні зброї, нічого, просто словом переконував, говорив своє бачення, він до цього часу не реабілітований. Тому такі випадки є дійсно, я не дивуюся, що такі випадки є, і це, власне, як далі робити? Я знаю, що зараз на погодженні знаходиться нов проект закону про внесення змін до закону про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні, який розроблений Українським інститутом національної пам'яті. І в цьому законі багато передбачено моментів, що стосується збільшення, суттєвого збільшення кількості людей, які не попали під, так, ну, я ж вважаю, радянський закон про реабілітацію, бо навіть в законі звучить не в Україні, а на Україні. І там багато, власне, таких моментів враховано, і враховано те, що ці люди мають автоматично отримувати реабілітацію.
Дуже вам дякую. Ігор Кулик, директор Архіву Служби безпеки України, був нашим гостем. Якщо нашим слухачам цікаво, можливо, серед них є ті, у кого так само постраждали родичі від репресій, то завтра на громадськерадіо.орг ви зможете переслухати ще цю розмову. Там пан Ігор дає такий, зрештою, алгоритм, та як звернутися, принаймні перші кроки від цього алгоритму. І ви зможете тоді ще раз, якщо не дочули, наприклад, сьогодні або не встигли записати, переслухати і дізнатися, як це робити. І зараз послухаємо коротеньку погоду від Наталки Діденко. А як ми знаємо, погода на громадському радіо від Наталки Діденко завжди найточніша.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. На прогностичних картах на території України можна побачити багато цифрочок плюс 10 градусів. Це такою буде завтра максимальна температура повітря. Звичайно, трохи вона підскакуватиме вище, але не набагато. Тобто, в день 29 вересня у більшості областей очікується плюс 10, плюс 15 градусів. Тепліше буде в Криму, на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та частині Луганщини – до 20-26 градусів тепла. Дощі серйозні малоймовірні лише в Харківській та Сумській областях, а також в Карпатах трохи щось покапає. Вночі та вранці тумани осінні всюди сущі. У Києві завтра, 29 вересня, мінлива хмарність, без істотних опадів, прохолодно. Вночі плюс 8, плюс 10, вдень плюс 12, плюс 15 градусів. Свіжа погода з невисокою температурою повітря переважатиме увесь тиждень, а ось на вихідні знову потепліє. Дощів небагато, тому на гриби особливо не сподіваюсь, хіба що в Карпатах. Вся надія на тумани, які будуть поставляти вологу в наші ліси. І ще додаток до завтрашньої погоди – вітер. Він подекуди може бути сильним і штормовими поривами. Будьте обережними.
Це була погода від Наталки Діденко. Ви слухаєте громадську хвилю. У студії сьогодні працюють Тетяна Трощинська та Лариса Денисенко. І ми переходимо до ще однієї важливої теми сьогоднішнього дня. Власне, ще від учора вона почалася. Зараз Генеральна асамблея ООН триває у Нью-Йорку. У нас в студії Вадим Трюхан, дипломат, експерт з міжнародного права. Добрий вечір, пане Вадиме.
Доброго вечора.
Почнемо, очевидно, з такого, з доволі свіжої інформації, яка стосується не виступу президента Петра Порошенка і не виступу президента Сполучених Штатів Барака Обами, а того, що українців, які підняли прапор, прострілений в Іловайську, позбавили акредитації і попросили вийти з зали засідання Організації Об'єднаних Націй. От я би хотіла, щоб ви прокоментували цю ситуацію.
Ну, ви знаєте, це ми можемо так шукати якісь підвохи в цій ситуації, але насправді не практикується на такого роду форумах, такого роду, знаєте, протестних акцій. І це буває час від часу і в рамках ОБСЄ, під час засідань там G8, там чи G7 зараз, і в ООН. І зрозуміло, якби бажання наших співвітчизників привернути увагу світових лідерів до того, що проти Росії, проти України розв'язала Росія війну там і таке інше, але ну, з точки зору дипломатичного протоколу такі речі вони недопустимі і цілком було очікувано, що якісь санкції проти наших людей, які цей прапір принесли, будуть застосовані. Тому я би не драматизував. Тут головне в тому, що вони змогли оцим от жестом привернути увагу десятків лідерів міжнародної спільноти до тієї проблеми, з якою Україна, по суті, зараз намагається впоратись самотужки.
Чи почули ви щось у виступі президента Сполучених Штатів Барака Обами важливого з того, щоб мали знати українці? Чи символічного?
Для нас найбільш важливо те, що президент Обама, він ще раз і неоднозначно, цілком якби зрозумілою чіткою мовою заявив про те, що Вашингтон спостерігати за тим, як Росія анексувала Крим і розв'язала війну на території Донбасу, не буде. Тобто, іншими словами, поклавши їх на людську мову, можна передбачити, що, незважаючи ні на яке підняття ставок президентом Путіним, зокрема в питанні Сирії, незважаючи на якісь намагання таких собі підковерних ігор і якихось тіньових домовленостей, позиція Сполучених Штатів Америки незмінна. Територіальна цілісність України має бути відновлена. Крим має бути повернено Україні, а війська Російської Федерації мають вийти з Донбасу. Тому от в цьому плані для нас це безперечно, що такий позитивний, обнадійливий сигнал з Вашингтону.
Але при цьому я звернула увагу, що слово «українська криза» кілька разів знову пролунало. Ми тут в Україні, принаймні, багато журналістів, експертів так доволі обережно або навіть негативно ставляться до того, що цю ситуацію
більш,
називають
українською. Це лише часто використовується в міжнародних документах ОБСЄ, насправді це дуже часто використовує. І там дуже цікавий є термін «внутрішньо-зовнішній конфлікт». Це такий тіни толкай, власне кажучи, те, що вони створюють. А насправді термінологія дуже важлива, тобто вона потім поширюється в медіа.
Чи це ми такі чутливі до неї?
Та ні, ви знаєте, термінологія дійсно важлива. Я завжди вживаю зовсім інший термін, називаю події, з якими ми зараз маємо справу російською кризою. Але тут треба розуміти Захід, тут треба розуміти цивілізований світ. Вони дуже обережні в питанні оцінок того, що відбувається, бо дуже остерігаються перетворення чи перетікання, скажімо, цієї кризи в повноцінну Третю світову війну, про що кажуть наші багато наших експертів, зокрема юристи-міжнародники, от Василенко знову про це наголосив буквально сьогодні, професор Василенко. От, тому з одного боку ми можемо там якимось чином намагатися досягти того, щоб термінологія була та, яка нам потрібна, але тут важливо інше. Нам важливо, щоб світ відходив від такої термінології, дуже для нас неприйнятної, як громадянська війна. От той же президент Путін в своєму виступі знову ж таки говорив про дві речі. Про те, що от НАТО після розпаду радянської соціалістичної системи після завершення Холодної війни продовжувало розширення, і це призвело до кризи в Україні. Тобто він опосередковано визнав, що його побоювання того, що НАТО із цього боку підійде на кордони з Росією, воно викликало оцю от його таку нездорову, неадекватну реакцію стосовно України. А друге, те, про що він говорив якраз про те, що от в Україні криза і треба, щоб українські власті там, його мовою, домовлялися з лідерами ДНР, ЛНР там і так далі. Тобто, розумієте, світ уже питання визначення термінології відійшов від вживання терміну громадянська війна. Але проблема в тому, що Путін як жив, так і живе в світі подвійних стандартів. З одного боку, він вводить війська, посилає найманців, надсилає військову техніку, обладнання там і так далі. А з другого боку, він з найвищої дипломатичної трибуни світу говорить знову про якусь там громадянську війну.
А взагалі, якщо говорити про термінологію і означення ДНР, ЛНР в розмовах на рівні ООН, а вони там звучать, в принципі, як учасники процесу, як гравці?
Ну, абсолютно не звучать, але є одна проблема. Вона, причому, дуже суттєва. От коли ми говорили про так звані мінські домовленості ще минулого року, то там ми могли чітко наголошувати на тому, що це такі собі документи, які мають незрозумілу юридичну
природу.
Да? А от уже те, що було укладено 12 лютого цього року, а саме комплекс заходів з виконання, там повна довга така назва цих мінських угод з регулювання і так далі, який був зверху те, що називається легітимізований заявою чотирьох, Путін, Меркель, Оланд і наш президент Порошенко. Да? Так от, 17 лютого з подачі Москви було прийнято, ухвалено резолюцію Ради безпеки ООН 2202 по Україні. Це єдина, до речі, резолюція Ради безпеки ООН за понад, там, я не знаю, 50 засідань по Україні, бо всі решта блокувалися Росією. Так от, в додатку до цієї резолюції якраз іде повністю і ця декларація, і цей комплекс заходів. Таким чином, ми маємо справу зараз з так званими мінськими угодами, які легітимізовані на рівні ООН.
Легітимізовані на рівні Венеціанської комісії, яка, власне, теж зважає на мінські домовленості і саме так їх і трактує.
Ну, ви знаєте, Венеціанська комісія не має відношення до цього конфлікту, до цієї кризи прямо, але от опосередковано, ви праві, якщо є згадка в якомусь документі визнаної...
Я просто кажу про концепт міжнародного права.
Визнаної міжнародною спільнотою організації, там, чи комісії, чи ще щось, то це теж якби опосередковане підтвердження того, що відбувається така собі квазі-легітимізація.
Тобто ця сесія Генасамблеї ООН, вона дещо інша, ніж усі попередні, які зазнали такої величезної критики в Україні?
Ну, давайте не забувати, що це ювілейна 70-та сесія Генеральної асамблеї ООН. Під час неї виступають десятки лідерів. Президент Росії Путін вперше за 10 років приїхав на цю сесію. Наш президент теж минулому році не був, в цьому році поїхав. Там виступали і президент Китаю, там і Ірану, і Польщі, Франції, там і багато-багато інших лідерів держав. Якщо вслухатися в їхні промови, ну, по суті, всі вони тривожні. Але є одна проблема. Незважаючи на те, що всі висловлюють, ну, практично всі висловлюють занепокоєння з нинішнім станом речей, і не тільки в питанні повернення до практики право сили, а не сила права, да? А в питанні того, що практично жоден з лідерів, принаймні великих держав світу, не показав таке системне бачення, а як рухатись далі. Єдиний, хто запропонував хоча б щось, це президент Оланд, який пропонує внести зміни до статуту і все-таки спробувати забрати автоматичне право вето у постійних держав-членів Ради безпеки ООН. І то там не є така, знаєте, категорична формула, що взагалі забрати право вето. А там йдеться про випадки, коли маємо справу з багатьма-багатьма жертвами таких випадках.
І там обмежити, здавалося,
да,
слово вживалося.
В таких випадках,
так?
Він сказав так, що ми, Франція, можемо добровільно піти на те, що обмежувати себе застосування права вето, і хотіли би, щоб на це пішли інші. Але от якщо ми прослідкуємо уважно хід промови президента Путіна, то там, по суті, знаєте, акценти на от є ООН, ніхто не вправі нічого змінювати. От він ніби живе, знаєте, в старому світі і хоче повернути той світ, який ми мали під час холодної війни, з розподілом сфер впливу. Але чого він домагається від Сполучених Штатів Америки? Чому так російська дипломатія домагалася зустрічі з президентом Обамою? Дуже просто. Він хоче сісти за один стіл з лідером найпотужнішої держави світу і заново переділити світ уже з урахуванням цих неімперських амбіцій, які демонструє Російська Федерація на протязі вже понад 7 років. З початком грузинської війни, по суті.
А от скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чим зумовлена і обумовлена от така політична амбіція і впевненість в тому, що до нього будуть дослухатися?
Ну, а як можна охарактеризувати, чим була обумовлена політична амбіція Гітлера, там, чи нашого Сталіна, чи Наполеона? Ну, от всі завойовники світу, я би поставив Путіна в одну, як то кажуть, в одну лінію з цими людьми, вони користуються нераціональними якимись ідеями, нераціональними якимись там причинами, які на них впливають, а там діє ірраціо, тобто ірраціональне. Мені здається, у Путіна нав'язлива ідея залишатися лідером Росії до самої смерті. От. А для того, щоб російське суспільство не звинуватило його в тому, що він веде провальну внутрішню політику, йому потрібні зовнішні вороги. Йому потрібна певна така домінанта на зовнішньополітичній арені. Цим він, власне, і займається. А те, що там хвороблива психіка, то це вже визнавали навіть лідери багатьох держав світу.
І отут слід зацитувати коротенько Барака Обаму, який у своєму виступі сказав, що Путін мав би подумати, які мали би бути наслідки конструктивної політики з його боку. Ви говорите про ірраціональне. Чи можна говорити в цьому поєднанні конструктивна політика з боку ірраціональних людей? Таких.
Є питання самозбереження. Якщо би Путін відчув, що наскільки серйозна загроза, що він може втратити все, то тоді не виключено, що він би і зміг би почати вже думати раціонально і зробити кроки назад. Насправді, на мою думку, Росія як держава, Росія, російський народ, да, російське суспільство мають певну місію в цьому світі. І якби Путін не почав таку експансіоністську агресивну політику, якби на його місці після його президентства опинився хтось інший, а не його просто ставленик Медведєв, да, який був його маріонеткою, то не виключено, що тоді б Росія пішла по демократичному шляху розвитку, і дійсно вона би балансувала собою і мусульманський світ, але і католицький світ, тому що Росія протягом її тисячолітньої історії все-таки відіграла часто густо позитивну роль і в регіоні, і в світі. А зараз ми маємо справу з тим, що керівництво Росії, режим цієї держави, адже ж справа не тільки в одному Путіні, а в тому, який він створив режим, які люди навколо нього працюють, да, вони діють ірраціонально, і вони, по суті, поступово приходять до того, що заганяють саму Росію як державу в глухий кут. Уже ми маємо справу не з повною, а з частковою ізоляцією цієї держави, ізоляцією лідерів цієї держави, і ну, з санкціями там, і таке інше, те, що ми знаємо. І зараз, по суті, цей ведмідь російський, да, він ніби поранений, бо дійсно ці санкції болюче по ньому б'ють. І я боюся, що після Генеральної асамблеї ООН, після сесії Генеральної асамблеї ООН, ми максимум, можливо, ще до 2 жовтня матимемо шанс на якийсь мирний розвиток подій. Якщо ж не відбудеться...
До зустрічі Нормандської четвірки?
Абсолютно. Якщо ж не відбудеться певних домовленостей по лінії Путін-Обама, а для Путіна Нормандська четвірка, це, знаєте, собі така ширмочка. Тобто він абсолютно не поважає ні Обаму, ні Меркель, ну, про Україну там і наше керівництво тут годі говорити. Да? І якщо цих домовленостей до засідання Нормандської четвірки ми не побачимо, то я не виключав би, що почнеться не просто ескалація, а почнеться повномасштабна війна вже.
Дякую, пане Вадиме. Я нагадую слухачам, що телефони нашої студії 044, код Києва, 239-62-92, 044-239-62-92. Долучайтеся до розмови.
Якщо ви хочете поставити запитання Вадиму Трюхану, дипломату, експерту з міжнародної політики, на ту тему, яку ми говоримо, ми будемо раді вас чути.
Так, і продовжуємо ми говорити, власне, про Генеральну асамблею ООН. Пане Вадиме, такий дуже наївний, насправді, і медійне питання стосовно Росії, Україна, на мій погляд, певною мірою продемонструвала паритет сторін. Просто вийшовши з зали, коли виступали, відповідно, президент Порошенко і президент Путін. А як взагалі часто траплялися такі маневри під час асамблеї? І як ви розцінюєте це? Нам варто було робити те саме, відповідати на те, що полишили залу, коли виступав Петро Олексійович Порошенко, і так само виходити, коли виступав Путін?
Ну, давайте спочатку подивимося, за яких умов вийшла частина російської делегації. Президент Порошенко, по суті, мав таку доволі збалансовану політику. Да, промову. Да, він там в певних моментах і говорив про те, що Україні досить тяжко досягати певних цілей сталого розвитку, які були раніше узгоджені, оскільки Україна перебуває в війні, оскільки витрачається, скільки коштів і так далі. Але він жодного разу не згадав слово «Путін». Він жодного разу не згадав там слово «війна». Тобто, наскільки були дипломатичні фрази, що мені досить дивно, як це так взяли і російська
делегація вийшла.
На мою думку, промова президента Порошенка була дуже слабкою. Ну, це моя суб'єктивна думка, але головне не в тому, як він оцінює події, а проблема в тому, що він нічого не запропонував. Він мав би вийти і висунути зовнішньополітичну ініціативу стосовно проведення мирної конференції. Це вже давно на слуху, це вже намагався зробити Дуда і ідею відкинули, тому що Дуда не та лідер не тої країни, яка це має пропонувати. А Україна – це країна, яка постраждала, в якій 8 тисяч загинуло людей, в якій 1,5 мільйона внутрішньопереміщених осіб. Ну, і страшенні там втрати в інфраструктурі і так далі. Україна має право. Більше того, Україна зобов'язана це зробити. Чому президент Порошенко цього не робить? Ну, я от абсолютно не розумію. Тут, ви знаєте, два причини. Дві. Як на мою суб'єктивну думку. По-перше, в нього не вистачає мужності дійсно стати таким собі лідером нації, який є провідником, який веде за собою, і розуміючи, що миру не буде досягнуто без жорстких заходів і жорстких кроків, да? А по-друге, мені здається, що все-таки йому не дає захід, і він його слухається. Але та помилка, яка була досягнута, чи була припущена на початку історії, коли за свідченням багатьох аналітиків, єдине, що стримувало виконуючи обов'язки президента на той час Турчинова, це була якраз тиск з боку Заходу не вживати ніяких радикальних заходів у відповідь на входження зелених чоловічків. Це тоді ще була помилка, бо тоді можна було конфлікт локалізувати, щоб там не розказували про недієздатність армії там і так далі. Була величезна репресивна машина, підготовлена за часів Януковича. Були і спеціальні підрозділи СБУ, і спеціальні підрозділи міліції, і були бойові частини, в тому числі наші морпехи в Феодосі. Зараз ми маємо аналогічну ситуацію, коли, по суті, Україну намагається стримувати. І тут величезна проблема в питанні Криму. Бо, по суті, тема поступово відходить на задній план. А Україні необхідно розглядати виключно в комплексі всю ситуацію. Нам потрібна мирна конференція, на якій би в порядку денному стояли і питання відновлення територіальної цілісності, і питання створення механізму притягнення до відповідальності всіх винних осіб у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, і питання відновлення інфраструктури, і реінтеграції, примирення українського суспільства, але і в тому числі репарації, адже Росія почала агресію проти України, причому нічим не спровоковано. І вже на рівні багатьох міжнародних організацій цей факт визнається. От президент Порошенко, на жаль, це, як то кажуть, не ризикує от навіть на такі зручні площадки піднімати цю тему. А тепер стосовно того, чи треба було нашій делегації виходити. Однозначно, там нічого було робити президенту. Однозначно. Але, на мою думку, все-таки мав вийти президент і представник України, постійний представник України при ООН Юрій Анатолійович Сергієв, тому що він завжди супроводжує перших осіб держави. А решта делегації мала спокійно собі сидіти і слухати. Тобто, ну, знаєте, ці обміни такими от уколами, вони ні до чого доброго не призводять. Ну, вибачте, таким, скажу сленговим словом, ну, якщо це Чуркін, Чурка, то не треба ж повторювати його, як то кажуть, помилки. Ми маємо вести себе цивілізовано.
Хочу нагадати, наш телефон 044 код Києва 239-62-92. І у нас у студії Вадим Трюхан, експерт з міжнародного права, дипломат. І ми говоримо про те, що відбувається зараз на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. І з того, що ви вже зараз сказали, чи можна так однозначно говорити про те, що фактично Україна втратила шанс щось запропонувати світові на такому високому рівні в регулюванні все ж таки цієї ситуації?
Ну, давайте так, дивіться, сесія ще не закінчилася. Ще є якби шанси далі і проводить зустрічі, якісь прес-конференції і так далі. Але тон вже задано. Уже от, ну, мені, наприклад, як експерту зрозуміло, що президент Порошенко не готовий пропонувати якісь кардинальні ініціативи на розгляд міжнародної спільноти. Дуже добре, що в нього буде зустріч з президентом Обамою, але, знаєте, в світовій історії перемагає завжди і виживає той, хто має сміливість запропонувати першу гру в партії. Да? І от зараз вже можна по гарячих слідах констатувати, що Україна абсолютно не грає на 70-й сесії Генеральної асамблеї ООН першу партію, першу скрипку. Україна, по суті, йде у фарватері. Більше того, я вам скажу, що от я послухав уважно виступ лідера Китаю. Так от, його виступ мене по-справжньому вразив. Оце вже відчувається, що Китай виходить на перші ролі не тільки вже в економічній політиці, а він виходить на перші ролі і в геополітиці. Да? І він вже не цілком однозначно, без ніяких, як то кажуть, обіняков, наголошував на тому, що жодна нація не має права там перебачати там, і так далі. Іншу націю має діяти міжнародне право, воно зараз зруйноване там і таке інше. І ще досить цікава була промова у пан Ги Муна. Він теж наголошував на серйозних проблемах, які маємо, на тому, що 100 мільйонів людей зараз, по суті, бідують, на те, що 60 мільйонів людей зараз є біженцями, на те, скільки конфліктів, на те, що Рада безпеки ООН, по суті, паралізована 10 років, і що треба йти вже на якісь розв'язки, на поступки один одному, і виходить на новий формат взаємодії на рівні міжнародної спільноти. От. А так, якщо аналізувати і виступи президента Обами, і президента Путіна, нашого президента, інших, окрім президента Франції, те, що я раніше говорив, на жаль, поки ми бачимо таку собі, знаєте, буденну сесію, абсолютно вона не тягне на те, щоб називатися ювілейно якось вирішальною. От. Тому я думаю, що після неї треба буде шукати інші формати, які би допомогли чи посприяли, скажімо, дали можливість Україні виходити уже на інший рівень такої собі активної, проактивної зовнішньої політики.
Про ідеї інших форматів ми ще встигнемо з вами поговорити. У нас зараз є два телефонних дзвінки. Ми візьмемо одразу обидва, і Вадим Трюхан прокоментує або відповість на ваші запитання. Ми вас чуємо, ви в ефірі. Добрий вечір.
Добрый вечер, Валерий Киев. Очень интересная передача. Скажите, вот все чаще слышу, что грядет большая война, но ни одной реальной причины адекватной никто не называет. Я, скажите, правильно думаю, вот мир решил сделать альтернативные поставки газа в Европу через Катар, но Сирия стала камнем преткновения, и вот решили уничтожить там Сирию, режим и так далее, чтобы отрезать Россию полностью от поставок Европы. Европу своего газа. Спасибо.
Дуже дякуємо вам, пане Валерію. Ще один дзвінок.
Вы знаете, я заметила, чем больше Путин нарушает всего, что только можно, нагло, цинично, все конвенции, соглашения, договора, тем больше с ним считаются. Его боятся провоцировать. Он никого не боится провоцировать. И я хочу сказать, что все пять наших президентов, какие они не были бы там миллиардеры, как бы им там не аплодировали на трибунах, они... С ними никто не считается. Но это не самое страшное. Самое страшное, что их это вполне устраивает. Им хватает этих внешних атрибутов власти. С ковровыми дорожками, там, эскортами и так далее. Спасибо.
Дякую вам. Вадим Трюхан коментує запитання наших слухачів. Чи репліку? Друга була швидша репліка.
По Сирії. Я не думаю, що там питання в газі. Там зовсім в іншому проблема. Насправді, от в Сирії якраз іде класична громадянська війна. Там загинуло понад 100 тисяч людей. Там уже біженці, число біженців внутрішньопереміщених осіб враховується в мільйонах. Там, по суті, зруйнована інфраструктура. Єдина країна, яка підтримує режим Асада, це якраз Росія. Чому вона підтримує? Тому що Сирія на Близькому Сході залишається останнім бастіоном для Росії. А насправді там перетнулися інтереси декількох держав. Це і Сполучені Штати Америки, і Росія, да? Але це і Іран, і це Саудовська Аравія, це Туреччина. От. І причому інтереси доволі різні. Плюс там є такий собі цей феномен ісламської держави Іраку і Леванти. Да? Тобі ж, на мою думку, і от висвітковуючи ті виступи, які зараз були на Генеральній асамблеї, проблему Сирії ніхто самотужки не вирішить. І дуже добре, що вже почали лунати заклики, зокрема, і з боку генерального секретаря ООН, і з боку Обами, про те, що необхідно все-таки знайти порозуміння між ключовими гравцями геополітичними, які зацікавлені в цьому регіоні, в цій країні, і вийти на таку форму мирного врегулювання, яка би передбачала зміну лідерства в Сирії. Жодна країна світу, окрім Росії, Асада вже не підтримує. І, на мою думку, якби не пручався Володимир Путін, Асад невдовзі піде з своєї посади. А після цього вже настане реальна можливість регулювати цей конфлікт. І, на жаль, правда, знадобиться десятиріччя з огляду на подібні конфлікти на Балканах, в інших частинах світу, для того, щоб там знову наступило мирне життя. Але поки там Асад, на мою думку, абсолютно ніякого регулювання досягти не вдасться. Тепер стосовно того, чому міжнародна спільнота боїться Путіна. Тут же ж очевидна відповідь. Росія – це велика держава, в якої ядерна зброя, другий в світі потенціал. Тому безперечно, що світові лідери, вони ж як відповідальні люди, які відповідають за свої народи, вони намагаються всілякими способами уникнути втягування світу в Третю світову війну. Адже, як відомо, сказав один наш великий діяч, що не знаю, чим закінчиться Третя світова війна, а Четверта буде точно вже в ситуації, коли люди будуть воювати палками і каміннями. Якщо почнеться Третя світова війна, то шанси на виживання всієї планети досить низькі. От в цьому головна причина. Але хочу наголосити ще на одному. Путін, незважаючи на те, що він думає ірраціонально, він не є самогубцем. Навряд чи, на мою думку, він піде на застосування принаймні широкомасштабне застосування ядерної зброї. Тому от Захід зараз перебуває перед дилемою. От знаєте, це як нібито останній такий крок до того, щоб Росія перетнула червону лінію. Якщо почнеться широкомасштабний наступ в Україні, чи якщо буде спровоковано якийсь збройний конфлікт в іншій країні Європи, то тоді Заходу вже нікуди будуть діватися. Будуть введені широкомасштабні секторальні санкції, буде відключена банківська система Росії від системи SWIFT, що призведе відповідно через до того, що Росія як держава буде неспроможна виконувати функції держави, тобто виплачувати пенсії, зарплати там і так далі своїм службовцям. А далі будуть поставки зброї, а далі у разі продовження війни не виключено, що все-таки втягнуться інші держави в цей конфлікт. От така зараз перед нами, на жаль, нерайдужна дилема.
Пане Вадиме, а от скажіть, будь ласка, в принципі, от така неактивна і непасіонарна позиція України, котра була продемонстрована загалом в промові президента, це може означати, ну, це можуть бути прорахунки української дипломатії, окрім просто обережної лінії поведінки президента, чи просто це розочарування в ООН, як в інструменті, котрий здатен взагалі розрулити цю ситуацію?
Це явно не останнє, тому що в ситуації, в якій є Україна, нам абсолютно не можна ігнорувати Організацію Об'єднаних Націй. Тому що якби ми не пручалися, якби ми не шукали якісь інші механізми, але ООН – це єдина універсальна міжнародна організація в світі, яка якраз згідно своїм статутом покликана працювати на справу збереження чи відновлення миру. Тому це абсолютно не може бути причиною. А стосовно дипломатії, ви знаєте, в нас в країні є один дипломат. Його звуть Порошенко Петро Олексійович. На жаль, він не зацікавлений в тому, щоб на Михайлівський один була потужна дипломатична служба з потужним міністром, з потужними послами, з потужними заступниками, міністрами і директорами, які би виробляли якісь зовнішньополітичні ініціативи. Якщо ми навіть подивимося на призначення на високі дипломатичні посади за кордоном, то це, як правило, або люди лояльні Петру Порошенку, або якісь люди, які взагалі не знають, що таке система дипломатії. Мені прикро це як колишньому дипломату констатувати, але, на жаль, ми рятуємо зараз армію, по суті, ну, відбудовуємо з нуля. Ми вкладаємо величезні кошти в міліцію, поліцію. Я вже заплутався в нас, міліція чи поліція?
Поліція і міліція.
Ми вкладаємо кошти в СБУ, в прикордонну службу, а ми в той же час розвалюємо дипломатію. Я вважаю, що якраз в ситуації, коли в Україні декларується, в тому числі президентом, що мирними засобами ми маємо врегулювати ту кризу, яку маємо у зв'язку з агресією Росії, да, то це недопустимо, щоб ми руйнували нашу дипломатію. Головні ресурси, які є в Україні, якраз мають іти саме в дипломатію. Тоді ми зможемо виходити на серйозні і зовнішньополітичні ініціативи, і переговори, і таке інше.
Буквально ще тоді одна хвилина на цій невеселій ноті, звичайно, але ви почали говорити про інші формати. Які ж інші формати ми можемо тоді пропонувати в цих непростих умовах?
Ну, ви знаєте, от зараз найбільш розповсюджені дві думки в експертному середовищі. Один – це так званий будапештський формат, коли країни-гаранти за будапештським меморандумом сідають за стіл переговорів і знаходять якесь рішення. А другий – це мирна конференція. Я схиляюсь до того, що будапештський формат себе вичерпав, він уже ні до чого не призведе. На мою думку, це має бути повноцінна мирна конференція по типу Віденського конгресу, Паризького конгресу, там Ялтинської конференції і так далі, з участю всіх ключових зовнішньополітичних гравців, як держав, так і міжнародних організацій. Тільки в такому форматі можна вийти на врегулювання і на якісь наступні алгоритми взаємодії в рамках нинішнього міжнародного права і на створення нової системи міжнародної європейської безпеки.
Отже, це вірите в те, що президент, котрий контролює, власне, за Конституцією зовнішньополітичну політику країни, власне, цей напрям дослухається до цілком розумної і справедливої?
Він не контролює, він очолює процес.
Очолює,
він верховний головнокомандувач, і він відповідає за реалізацію зовнішньої політики. Так що це в його руках.
Вадим Трюхан, дипломат, експерт з міжнародного права, був у нашій студії вечір, тому щось я почала вже заговорюватися. Але дякую вам. Ми коментували перебіг Генеральної асамблеї ООН і говорили про те, які формати може пропонувати Україна для того, щоб все ж таки врегулювати, знову ж таки, слово криза не будемо вживати, для того, щоб впоратися з цією війною, яка відбувається у нас в країні. Лариса Денисенко та Тетяна Трощинська працювали сьогодні в студії. Олена Мосійчук, звукорежисер, Наталія Балюх, сусідній студії, вже готова представити вам новини. Завтра наші колеги о 21:10 знову будуть готові тут у студії з громадською хвилею. А ми з Ларисою прощаємося. Слухайте, думайте.